και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθεοι. Ισσαλάμου αλέικουμ αδερλέτιν νέτζιλερ. Σούγουν 2019 μπρενζ Μάρτι, χεπτέανιν Άννα Γουνή. Сунг программамызда койренкл улоглары эдилян басыслар гүйсленер. Президенттің оғлы Сердар ахалда ені бір детханың дүйвіні тұтты. Ве бейлік мағлуматтарымызды динәпілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білін таныстыр ярын. Президент Дональд Трамп Демразы Кореяның лидері Ким Джон Кун білен Вьетнамды кечірін геплешкілерінің довамында Исаасан Американың санкциялары варады күрін еділендігіне айтты. Трамп бу варады 28 февральды Ханойды кечін 2 күнлік саммиттен соң чықш етті. Геплешкілерінің довамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы бойынша ылалашығы келмек башартмады. Сол бір вақты Трамп кимің өзінің ядровый ракета сынығларыны тоқтатмағыны довам иттіржек варды айдындығын ехен белледі. Америка, Европа білелесігі Қытай ве Русия ядры ярағыларына ие Хиндистан өлен Пәкістанын арысында ақи сон қиырларын довамынды ең еті кризисін контролден чықмағына алады білдірділер. Пентагонның берен мағлуматының өрі, қорынық секретарының өзіпесіне еріне етірже Патрик Шанахын дартқынылығы қоушатмақ, сейліде юрттарын харвы херекетлерден сақланмағы ұғырында тағырлай дияр. Европа білелесігінің дашар сиясат бойынша басылығы Федерика Маккерини, Хиндистан вілін Пәкістаны саварлылығы сақламағы сағырды. Пәкістанның яқын яранларының бері Қытай хем қазаплылығын артмағыны дүйіплі алады білдірді. Русияда парақтылығы чағырып, арычы болмағы теклив етті. Екі ұрдың арысындағы яғдайлар етасан, Гималайлардағы давалы Кашмир севіті себәплі дартқылнаш басылапты. 27 февральда хем Хиндистан, хем де Пәкістан бірек-бірегінің ұшорларыны ұрып дүсіріндіклеріне айттылар. Бірлесен Милеттер Құрамасының қопсыздық кеңесінде Венесуэла бойынша Американың ве Русияның хүдірлеян айры-айры резолюциялары бойынша сес берілісің кешірілмегіне қарасылар. Резолюцияның қабул еділмегі үшін кеңесің азындан 9 ағзасының оның қолдымағы зерурдыр. Мұндының басқа кеңесің хемесілік ағзаларының хес бірінің, яғни Американың, Русияның, Қытайың, Францияның ве Британияның оңы вето қоймазлығы серттір. Reuters агентлігінің дипломаттары салғыланып берен мағлуматына өре, Американың резолюциясы керекли 9 сесі алмағы басартады, Москва оңы вето қоймағы көзіңінді тұтияр. Бейлік тараптан Рус резолюциясының керекли сеслері алып білмеджектігі айдыляр. Мағлуматы өре, Американың резолюциясында БМГ-нің бас секретари Антонио Гутерестан халқары сеншаларының қатнашмағынды еркін, ачық ве ұнымлы президенттік сайлауларының кешірілмегіне ярдым бермегі сор. Сейледі онда сияса оппозиция өкелерінің хопсыздығыны үпсін етмәгі ве юрды гуманитар химайтың елтілмегіне мүмкіншілігін дөріділмегіне чағырылар. Бу арлықты президент Николас Мадуро Америкадан иверлен гуманитар химайтың үңіні бөгітледі. Русы өзгезегінді мұны Вашингтонның гуманитар ойны деп атандырды. Қазақстанның iki ýeri şäherinde avtoritar prezident Nursultan Nazarbayevyň häkimet başyndaky partiýasynyň binalarynyň daşynda geçirilen protestleriň dowamında polisiýa ençeme demonstranty saklady. Paýtagt Astanada we ýurdun iň ýeri şäheri Almatyda geçirilen protestlerde onurça demonstrant Nazarbayevyň häkimetden çekilmegine çağırs etdiler. Nazarbayev Qazaqstanyň Sowet Soýuzy darganyndan, ýagny 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylygy edip gelýär. Protestçiler hökümeti adaty adamlaryň meselelerini we mätäsizliklerini üns bermezlikde aýpladylar. 4-nji fevralda Astanada bir binanyň od almagy netijesinde bir maşgalanyň 5 sagasynyň ölmeginden soň ençe mehepde bäri ýurdun durly künjeklerinde protestler geçirilýär. Тәжікстанның топыр 24 оппозиция херекетінің ұзылқы ағдаларының еншемесі, юрдың йоқыры судына үзіленіп, топырың үнді хич елі хоп авандырмаяндығыны айдып, оны экстремистікі партияларың саңыздан шығармаға чағырдылар. Топыр 24 херекетінің ел басшысы бұ чағырсыларың басыш астында еттірлендігіні айдып, топырың авторитар президент Эмомали Рахмонның хүкіметіне қарсы оппозиция хүкімінде херекет етмектен yüz өрмежектігіні белледі. Азаттык радиосының йоқыры суттағы атландырылмасызлығының соран бір чешмесі, топырың ұзылқы ағзаларының 15-тінің қолғойын ардасының 25-нші февральді тапшырландығыны тәсдіклады.